Ang inisyasyon para sa mga taong Dinkabor na nakatira sa Katimugang Sudan ay mahalagang kaugalian pagsapit sa tamang edad. Subalit ito ay naaantala sa maraming seremonyang kultural sa kahabaan ng ilang dekada ng giyera sa rehiyon. Ang mga miyembro ng isang komunidad ay napilitang lumikas mula sa kanilang bayan, subalit nagpapatuloy sa kanilang buhay na tradisyon dito sa Australia. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Rhiannon Elston. Sa isang barberya sa hilagang Adelaide, 40 batang lalaki mula sa komunidad ng Dinkabor ang naghihintay upang magpagupit. Ito ay simbolong gupit na naglipat sa kanilang kalagayan bilang mga bata. At ito ang unang hakbang sa 3 araw ng proseso ng pagtanggap bilang kasapi. May edad na 14 hanggang 21 taon, ang mga lalaking batang Dinka ay magiging mga lalaki pagkatapos nito. Sinabi ni Churag Ding na ito ay isang masayang okasyon.
For me personally, I've always wanted to be considered a man, you know. You don't want to be a boy. When you call a boy, I feel disrespected.
Sa susunod na ilang araw, tatanggap sila ng mga leksyon at payo mula sa mga matataas na miyembro ng komunidad. Matututo silang sumayaw at umawit upang makasama sila bilang pinuno sa mga kaganapan sa lipunan sa mga darating na panahon. Pagsasabihan din sila tungkol sa mga bagong responsibilidad na kailangan nilang malaman tungkol sa pamilya.
Any topic that the family brings up, I might have to be the one sending money back to Africa or to help people out, might be just have a lot of say and a lot of power.
Para sa komunidad na ito, ang inisasyon ay nagbubukas din ng posibilidad upang mag-date. Sinabi ng 21-taong Malang Adyang na hindi niya balak na makipag-date sa isang taong hindi dumaan sa proseso.
But if they don't do it, that's mean as girl we can't respect them. That's mean we'll still see them as boys. So we're not gonna have respect for them. And if a boy comes to you and say he wanna know your name, he wanna date you, something like that, you're gonna say you're still a boy, so I can't say anything with you.
Maliban sa ilang pamilya na may pera upang ipadala ang kanilang mga anak sa South Sudan para dumaan sa inisasyon, naging matagal na panahon buhat ng sinumang batang lalaki sa komunidad ang nagkaroon ng pagkakataong sumama sa opisyal na inisasyon. Ang pangaraw-araw na buhay ay nagbago ng husto sa Katimugang Sudan noong 1983 nang ang bansa ay nauwi sa madugong giyera sibil. Ang mga gawaing kultural ay isinasaisang tabi. Para sa maraming Dinkabor, pinalitan ito ng buhay o kamatayan. Milyon-milyon ang gumawa ng bagong tirahan sa mga malalaking kampo ng mga refugee. Kasama dito ay isang buong henerasyon na hindi nagkaroon ng pagkakataong opisyal na lumipat ng edad. Ang 34 na taong Akoy Wutluwal ay isa dito.
I was in Kakuma refugee camp. At the time, I would have been initiated. But otherwise, I missed that opportunity because I was not in my home country or in my village to be precise. And I feel honestly that something is really missing in my life.
Sinabi niya na huli na para sumama siya sa ganitong seremonya na ginagawa para sa karamihan ng nakakabatang lalaki. Pero umaasa siyang balang araw sasama siya sa isang kapareho ng kanyang edad at maglalakbay sa South Sudan upang dumaan sa inisasyon sa parehong paraan na dinaanan ng kanyang mga kasama.
It's really very late for me. The only way that I can join my age group who are initiated at home is to either kill a cow or buy myself a gong.
Ang pinuno ng komunidad sa Adelaide, Madol Anyang, ay may 3 anak na lalaki na dumaan sa inisasyon. Sinabi niya na mahalagang isagawa ang tradisyon kahit na para sa mga natitirang henerasyon kung mayroon man bilang alaala ng Katimugang Sudan.
We feel that there is a need to do that because there is a gap happening. But we feel that gap we have to fill it because children miss the culture, and the culture is the protection of the people.
Ang komunidad ng Dinkabur sa Australia ay hindi nagkaroon ng ganitong seremonya. Si Deng Anok, isa sa mga nagtatag ng seremonya, ay umamin na mukhang kakaiba ito sa kung paano ginagawa ang seremonya sa kanilang bansa. Dito, walang anumang linggo ng pag-iisa habang nag-aaral ang mga kabataan upang alagaan ang kanilang sarili. At wala ding bakang iniaalay bilang sakripisyo.
When we go back home, the part of the process, they have to wear short but no t-shirt, no jacket or whatever, just only the short. And what we do, we give them a sphere so that to show that they have become the part of the community or they become the defender of the community.
Ang mga kasali dito sa Australia ay tumatanggap ng gupit ng buhok pero iginagalang ng mga pinuno ng komunidad ang kahilingan ng mga batang lalaki na huwag silang kalbuhin. Ang mga batang lalaki ay nagsusuot ng mga damit sa estilo ng kanluran at walang pagpapahid ng dumi ng baka sa kanilang hubad na katawan. Nandun din ang panghuling gabi ng seremonya na ginugugol sa pagdarasal at sayaw kultura pero mayroon ding kaunting pahinga na kung saan sumasayaw ang mga bata sa isang awiting rap. Ang mga nakakatanda ay pawang nagagalak na hayaan ang mga batang lalaking ayusin ang kanilang bagong ritual na may kasamang aspeto ng dalawang mundo na kung saan namumuhay sila sa pagitan. Ang mahalagang parte ayon kay Deng Anok ay ang pagdadalang kasama ng bahagi ng kanilang kultura habang lumilipat sila sa buhay ng nakakatanda sa Australia.
We do it here in Australia. We want to show them the part of their culture. Wherever you go, you have to go with your culture. You don't need to leave your culture.